Tak vy dospělí už jistě máte nalistovánou knihu soudců, že? A jestli nemáte, tak to můžete udělat, pokud chcete, pokud máte písmo u sebe a chcete to sledovat. Myslím si, že dnes to bude ještě více vhodné než jindy, protože ten příběh Gedeonův nebudeme číst úplně celý. A tak to, co nepřečteme, můžete mít alespoň před očima a posledovat to tak, jak se vám bude chtít. Kniha Soudců, 6. kapitola. V období po smrti Jozua, posledního takového velkého vůdce, Bohem ustanoveného, v Izraeli vládl takový zmatek, takové bezvládí. Tomu období se říká období soudců, protože povstávali charismatičtí soudcové, vůdcové lidu, které Bůh povolal, aby na určité období Izraeli vládli, nebyli to králové, byli to lídři, bychom dnes řekli. A o některých se nedozvídáme mnoho, téměř vůbec nic, jako třeba o Chtólovi. Víme z 10. kapitoly o něm, že vládl v Izraeli 23 let, ale to je všechno. Nic víc o něm nevíme. Kdežto o Gedeonovi, toho víme hodně a ten jeho příběh je v písmu vylíčen velmi barvitě. Ten příběh je skvělý. Má mnoho zápletek, mnoho vyvrcholení a to období, ve kterém se Izrael nacházel zrovna v době Gedeona, kdy byl ještě farmářem, nebylo snadné období. Bylo to období, kdy, jak můžeme číst, trpěl Izrael pod nájezd Midianců. Když budu číst první verše z té 6. kapitoly, synové Izraele pak páchali to, co je zlé v Hospodinových očích a Hospodin je vydal do ruky Midianců na 7 let. Ruka Midianců mocně dolehla na Izrael. Synové Izraele pro sebe kvůli Midiáncům upravili soutěžky, které byly v horách, jeskyně a pevnosti. Když Izrael zasel, stávalo se, že vytáhli Midiánci a Amalekovci a synové východu a vyrazili proti němu. Neponechali v Izraeli obživu, ovci, býka ani osla. Neboť oni vytáhli se svým dobytkem a svými stany a přihnali se jako celé hejno kobylek. Bylo jich jejich velbloudů bezpočet a přišli do země, aby ji zničili. Izrael byl od Midiánců úplně zubožený. Synové Izraele volali k Hospodinu o pomoc. Já jsem dlouho přemýšlel, k jakému příběhu, který známe všichni, nebo aspoň doufám všichni, nebo většina z nás, k jakému příběhu to připodobnit. A nakonec mě napadl jeden film. Je to western. 7 statečných, přesně tak. 7 statečných, kde ti vesničané chudáci farmáři byli rok co rok stížení tím, že ta tlupa těch hrdlořezů k ním vždycky přišla, vydrancovala tu vesnici, všechno, co oni vypěstovali, všechno, co měli ve skladech, tak jim pobrali a odjeli. A potom zase přijeli a zase. A tak pořád dokola. A stejně tak, jestli znáte ten film, tak si můžete trošičku na tom to představit. Stejně tak ti Izraelci po sedm let byli vydáni úplně na pospas těm okolním národům, hlavně tedy těm Midiáncům. A tak volali Hospodinu o pomoc, protože co jiného jim už zbývalo. Nebylo jak se proti ním bránit. Izraelci nebyli žádní válečníci. Ti neměli brnění, neměli meče, neměli oštěpy, neměli zbudovanou armádu. Byli to farmáři. A Hospodin k ním poslal jednoho proroka. A ten jim řekl: toto praví Hospodin Bůh Izraele. To je 8. verš. Já jsem vás vyvedl z Egypta, vyvedl jsem vás z domu otroctví. Vysvobodil jsem vás z ruky Egypťanů a z ruky všech vašich utiskovatelů. Vyhnal jsem je před vámi a dal jsem vám jejich zemi. A řekl jsem vám, já Hospodin jsem váš Bůh, nebojte se Bohu, Emorejců, v jejich zemi bydlíte. Ale neuposlechli jste mě. Jiné překlady mají, nesmíte ctít bohy Emorejců, v jejich zemi bydlíte. To je to stejné, má to stejný význam, nebojte se, nesmíte ctít. To je příčina těch problémů. Ten prorok je poslán, aby Izraelcům sdělil, kde je zakopaný pes. My to víme, protože jsme četli i to, co tomuto místu předchází. Izraelci opustili Hospodina a proto páchali zlo, páchali se zle v Hospodinových očích, ten první verš, a proto tedy se jim dělo to, co se jim dělo. Přišel prorok, aby jim to řekl. Aby jim řekl, podívejte se, co Hospodin dělal v minulosti, a on to chce dělat i nadále, ale podívejte se na sebe. Vy ho neposloucháte. Voláte k němu o pomoc, ale nepřemýšlíte nad tím, že problém může být u vás. Že problém není v jeho nečinnosti, ale ve vaší neposlušnosti. I přišel Hospodinův anděl a posadil se pod dubem, cherubintem, některé překlady mají, který je v Ofře, která patří Joašovi Abinezerskému. Jeho syn Gedeon mlátil pšenici v lisu na víno, aby ji uchránil před Midiánci. Hospodinův anděl se mu ukázal a řekl mu: Hospodin s tebou, udatný hrdino. To je úplná ironie toho pozdravu, nebo tak se to alespoň zdálo určitě Gedeonovi. Gedeon nic hrdinského neudělal, nebyl za ním žádný vítězný boj, dokonce ani v tu chvíli se nedopouštěl žádného hrdinského skutku, naopak dá se říct spíše zbabělého skutku, protože místo, aby mlátil to obilí na humně, takže by po něm nechal dupat dobytek, jak se to normálně dělává nebo dělávalo, tak si ho odnesl až domů, strčil ho do kamenného lisu na víno a tam ho vlastnoručně mlátil, což byla příšerná práce, to musela být hrozná piplačka. A ještě k tomu takhle skrytě tedy, aby mu to nebylo ukradeno, aby náhodou ho někdo přitom neviděl, tedy mlátí obilí. A ten anděl ho pozdraví: Hospodin s tebou, udatný hrdino. A Gedeon měl možná na něj trošku pivku, naznačuje to ten tón, který z toho jde trošku cítit, jak mu odpovídá, říká: promiň, pane, ale jestli je Hospodin s námi, proč nás tohle všechno potkalo? Kde jsou všechny ty jeho divy, o kterých nám vyprávěli naši otcové? Prý, a to cituje toho proroka, o kterém jsme četli před chviličkou, prý, Hospodin nás přece vyvedl z Egypta. Jenže teď nás Hospodin opustil a nechal nás v hrsti Midiánců. Nikdo tenkrát v Izraeli neměl naději na nějakou změnu. 7 let útisku, to je dost frustrující. Vypěstujete obilí, dobytek, staráte se o to celý rok, pak někdo přijede a všechno vám to sebere. A žádných 7 statečných, nikde nejsou, aby vás ochránili před bandity. Přijde prorok a co říká? Přichází s pomocí, s praktickou nějakou, s nějakým praktickým vzkazem od Hospodina? Ne. Říká, Hospodin vás vyvedl z Egypta. No, promiň, říká Gedeon, ale k čemu mi to je, že 250 let zpátky Hospodin vyvedl moje otce z Egypta. Jakobychom se my, kazatelé, odvolávali na to a jenom na to, co Bůh třeba na začátku 18. století udělal v Ochranově. Obnovená jednota bratrská, úžasné probuzení, misie do celého světa. Duch Boží jasně a mocně tenkrát mluvil. No, je to úžasné. K čemu by nám to bylo, kdybychom jenom u toho zůstali a jenom to kázali? Tak ten Gedeon má takovou vřeto v něm, je to taková svatá nespokojenost. Říká, dobře, ano. Ale co já s tím, jako k čemu mě to tady je? Aby jsme k němu byli trošku kritičtí, on asi neslyšel, nebo slyšel jistě ušima, ale nedostalo se to dovnitř, do hlavy a do srdce, tu druhou část toho prorockého kázání. Nesmíte ctít bohy Emorejců, jejichž zemi bydlíte, vám řekl Hospodin, ale vy jste neposlechli. Slyší to první, co mu zavdává jaksi příčinu k tomu být nespokojený s tím, jak teda Hospodin se teď o nás stará, ale už neslyší to druhé. Vy jste neposlušní. A tak to děláme. To děláme přece často. Tak to dělal Adam, tak to dělá Gedeon, tak to děláme my. Svádíme na Boha to, co je naším vlastním problémem. Adame, jak to, že jsi jedl ze stromu, ze kterého jsem zakázal jíst? No ale to žena, kterou ty jsi mi dal, Hospodine, tam mě k tomu naváděla. A Pán Bůh posílá svoje proroky, dává nám písmo, ne proto, abychom si v něm nějak četli jen tak pro zábavu nebo pro potěchu, ale abychom viděli naši bídu, naši zodpovědnost před Bohem. Naši zodpovědnost za bídu, ve které se třeba zrovna teď nacházíme. A Bůh se ke Gedeonovi obrátil a říká mu na tu jeho takovou svatou drzost, promiň, Pane, ale kde je teď Hospodin, kdy nás opustil? Tak Bůh mu říká, tak v této svojí síle, v této svojí zarputilosti, v této svojí takové drze odvaze, jdi a zachráníš Izrael z hrsti Midiánců. Já sám tě posílám. Využij tu svoji naštvanost ne k tomu, abys nadával na Boha, jak to špatně zařídil, nebo že nepomáhá, ale ty jdi, on tě teď posílá, ty jdi a využij tu svoji sílu k tomu, aby si přemohl ty nepřátele. Aby si zničil to, co tě dusí, to, co tě trápí, to, co tě naplňuje nelibostí. A Gedeon znovu, promiň, Pane, ale jak mám zachránit Izrael? A vymlouvá se na to, že jeho rod je nejmenší, nejubožejší, že jich je málo, jsou slabí. Ano, 16. verš. Ano, ale já budu s tebou, takže poběž Midiánce až do posledního. A Gedeon byl to takový chlapík, který se nedal teda jen tak odbít. Jednak nám to jeho odmítání povolání připomíná Mojžíše u hořícího keře. Ty taky říká, Pane, já neumím mluvit. A jednak Gedeon má ještě tolik drzosti, odpusťte mi to, že si s tím ani nevystačí a říká, dej mi znamení. Dej mi znamení, že skutečně si to ty. A pak chce ještě jedno. Je trošku nenasytný. Jak se praví ve filmu Sedm statečných, jsem si nacházel z toho nějaké citáty. Jeden ten vesničan o Chtíkovi, to je ten nejmladší z nich, říká velmi mladý, velmi pyšný. A ten jejich šéf těch sedmi statečných říká, hřbitovy jsou plný těchhle kluků. Velmi mladých, velmi pyšných. Tak Gedeon byl takový mladý, pyšný, spíš drzý. Ale Pán Bůh mu požehnal. Rozhodl se ho použít a taky to tak udělal. Přesto, jaký byl, přesto, jak vzdoroval, přesto, že měl tu drzost si žádat o několik znamení. A tak, když potom čteme ty následující verše, tak vidíme, že on udělal něco velmi, velmi, velmi podstatného. Některé ty věci přeskočíme, ale co nemůžeme přeskočit, je to, co čteme od 25. verše 6. kapitoly. I stalo se oné noci, že mu Hospodin řekl, vezmi býka, který patří tvému otci, ba toho druhého, sedmiletého býčka. Zboříš Bálův oltář, který patří tvému otci, a pokácíš posvátný kůl, který je u něj. Dále postavíš patřičným způsobem oltář Hospodinu, svému Bohu, na vrcholu této skály. Vezmeš toho druhého býčka, přinesi zápalnou oběť, nadříví z toho posvátného kůlu, který pokácíš. A Gedeon v noci, protože se bál, co by na to ostatní řekli, a bál se oprávněně, v noci to skutečně udělal. Tím je orámovaná jeho služba. Tím začíná a tím i končí. K tomu se dnes ještě dostaneme. Jeho služba začíná naplno tím, že zničí to zlo, že se postaví plnou silou proti tomu zlu, které se Bohu nelíbí. Zničíš Bálův oltář. A on opravdu jde z nižšího, postaví Bohu oltář a přinese Bohu oběť. Odstranil ten důvod, kvůli kterému Bůh nemohl být s Izraelem. Kvůli kterému Bůh nemohl žehnat Izraeli. Těch oltáříků a těch posvátných kůlů bylo tedy víc, ale tento jeden byl pro všechny jasnou ukázkou toho, že najednou tady je někdo, kdo se s tím nespokojí. Kdo to nepřijme. Kdo je jasně orientovaný jiným způsobem. K Bohu, k Hospodinu. Jeho chce uctívat, nikoho jiného. Dovolte mě udělat velkou zkratku. Čteme o něm ještě ve zbytku 6. kapitoly, 7. kapitole a v 8. kapitole. Uděláme velký skok až na konec té 8. kapitoly. Všechno ostatní v jeho životě shrneme do dvou vět. Pod Božím vedením dokázal zázračným, obdivuhodným, úplně legendárním způsobem porazit ty nepřátele, kteří ohrožovali Izrael. Porazil Midiánce takovým způsobem, že jim potom 40 let dali pokoj. Poslední citát ze sedmi statečných, ten Kalvera, když je vidí ty pistolníky, které si najali ti vesničané, tak říkala, kolik si vás najali? A Chris Adams mu odpovídá, dost. Dost. Kdo znáte Gedeonův příběh, víte, kam tím mířím. Měl 32 tisíc mužů. A Bůh mu říká, propust je domů, propust je domů, propust další domů, ještě další propust domů. A nakonec má 300 z 32 tisíc, má 300 mužů. Kolik vás najeli? Dost. To stačí. 300 stačí, říká Bůh, proto, aby bylo Izraeli jasné, že to není silou těch mužů, ale že to je mojí silou, že já jsem vám je vydal do rukou. A to bylo tak úžasné vítězství, tak legendární vítězství, že když potom se o mnoho let později, třeba v knize Izajáš, v 9. kapitole, čteme, neboť jho jeho břemene a hůl na jeho záda i prud jeho poháněče zlomíš, jako v den Midianu. To se stalo úplně legendární. Není tam žádné vysvětlení v tom Izajáši, protože každému bylo jasné i mnoho let později, co je to, jako v den Midianu. No jako tehdy, když Gedeon s 300 muži zlikvidoval celou tu midiánskou armádu. Ten skok nakonec. To, na co se dnes chci soustředit, je ten Gedeonův úspěch. Co byl hlavní jeho úspěch? Zboření té modly na začátku, poražení Midiánců, což byl takový vrchol jeho života, přineslo mu to mnoho slávy. Nebo co vlastně? Smutné to začíná být od 27. verše. Gedeon si vyžádal zlato. Od Izraelců, kteří chtěli z něho mít krále. O Gedeone, takový mocný muž jako ty, buď naším králem. On věděl, že nemá být králem, že Bůh, kdyby chtěl Izraeli dát krále, tak to jasně řekne, a nic takového nebylo. Tak říká, ne, já nemůžu být vaším králem, ale dejte mě, víte co, dejte mě zlato, co máte, a uděláme z toho něco. Uděláme z toho něco, co nám bude připomínat toto slavné boží vítězství. Myslel to dobře. 27. verš. Gedeon z toho udělal efod, postavil ho ve svém městě v Ofře a všichni z Izraele tam za ním chodili smilnit, takže se stal Gedeonovi a jeho domu léčkou. Samý závěr jeho života, nebo závěr jeho slavného vítězství, asi ne závěr života, ale závěr toho slavného vítězství byl jenom krůček k tomu, aby o mnoho let později se Izrael znova vrátil k modloslužbě. Ten efod, nikdo moc přesně neví, co to bylo. Původně efod bylo roucho, které měl kněz, nebo velekněz. Ale pravděpodobně z jiných míst v písmu efod byl taky něco, nějaký předmět, nějaká modla, předmět, který se stal uctíváním. Předmětem uctívání. Nějaký odlitek. Obdoba zlatého telete. Ten Aaron to tenkrát taky myslel dobře. Ne? Byl přece zbožný, nepřestal věřit Boha, ale chtěl něco těm lidem dát, kteří byli nespokojeni. Kde je ten Mojžíš? Tak Aaron říká, dobře, dejte mi zlato, udělám vám tele, ať máte co uctívat, ať se můžete dívat na něco. Chcete to vidět, chcete to mít před očima, budiš. A ten Gedeon říkal, to ještě ustál, tohle pokušení, říkal, ne, nemůžu být králem, ale tak teda něco malého. A to něco malého přerostlo v to, že všichni Izraelci chodili k tomu efodu, uctívali to, přerostlo mu to přes hlavu a stalo se to, že po Gedeonově smrti, 33. verš, Izraelci znovu odešli smilnit za Bály a přijali Baalperita za svého boha. Synové Izraele nepamatovali na Hospodina, svého boha, který je vysvobozoval z rukou všech jejich okolních nepřátel. Neprojevili ani oddanost domu Jerubbaala Gedeona přes všechno dobrodění, které Izraeli prokázal. Tak ta sláva nakonec, kvůli tomu poslednímu skutku, který udělal, kvůli tomuto činu, malinkému, zdá se bezvýznamnému, ta jeho sláva se rozplynula. Ano, pamatovalo se, a doteď my pamatujeme na tu bitvu, kdy byli ti Midiánci poraženi, ale na Gedeona nikdo nevzpomněl, pes po něm neštěkl, vrátili se zpátky od Hospodina k uctívání starých bůžků. Tak jak to je s tím jeho úspěchem? Byl tedy úspěšný? Byl to úspěšný muž? Napadlo by nás jedno přísloví z Bible, druhá Petrova, tam Petr vlastně cituje přísloví z knihy Přísloví, 26.11. Jako se pes vrací k vlastním zvratkům, tak tupec opakuje vlastní pitomost. Přísloví 26.11. Jako se pes vrací k vlastním zvratkům, tak tupec opakuje svoji pitomost. Já si myslím, že ten Gedeonův příběh je možné vzít z něho mnoho ponaučení. Ale to, co bych chtěl dnes, abychom si z něho vzali, se dá shrnout do jiného přísloví. Pýcha předchází pád. Ta sláva mu zaslepila oči. To, že všechno dobře šlo, že měl, dá se říct, duchovní úspěch, zaslepilo mu to oči a ta jeho odhodlanost, která byla úžasná, to bylo něco, v čem on nevydržel po celou dobu. On polevil. Polevil tehdy, když ještě byl ten boj aktivní. Úžasné je, že Bůh ho kvůli tomu nezavrhl. Když čteme list Židům, hrdiny víry, čteme tam v tom seznamu i Gedeonovo jméno. Dostal se tam. To je Židům 11.32. Vždyť by mi ani nestačil čas, kdybych měl vypravovat o Gedeonovi, Barákovi, Samsonovi a dalších, kteří svou vírou dobývali království, uskutečňovali spravedlnost Boží, dosáhli toho, co jim bylo zaslíbeno. Gedeon je tam. Dostal se tam. Věřím, že ho Bůh nezavrhl. Že neskončil v pekle. Přestože podlehl tomu, proti čemu sám na začátku bojoval. Ta nestvůra, kterou skolil, se obrátila proti němu a on se jí nechal pohltit. Protože polevil ve své odhodlanosti. A tak, přátelé, chceme-li být úspěšní, duchovně úspěšní, je důležité, jak Pán Bůh nás hodnotí. Jestli bude jednou hodnotit náš život jako úspěšný nebo neúspěšný, o to nám jde. O to nám jde. Jak jsme v jeho očích, jak on nás bude jednou soudit, tak nepolehujme v té odhodlanosti, která byla z Boha. Buďme ostražití, protože hřích se vkrádá úplně nečekaně. Zadními vrátky. Ve chvíli, kdy nám přijde, že jsme na výsluní, že jsme uprostřed největší slávy, jako byl Gedeon, tehdy nečekaně zadními vrátky se přikrade zárodek hříchu, který přeroste časem v hrůzostrašnou nestvůru, která opět zničila celý Izrael. A pak, když nás Bůh jednou k něčemu povolá, ke svědectví někomu. Pak, když jste jednou zaslechli, pečuj o tohoto člověka, věnuj mu svůj čas, Věnuj mu svoje úsilí. Starej se o něho. Ptej se ho, jak se má. Nebo zvi ho do shromáždění. Nebo povídej mu o Pánu Bohu. Nepolevme. Počáteční odhodlání z Božího ducha je úžasné, ale nesmíme polevit ve chvíli, kdy se nám zdá, že už je vyhráno, nebo že už není o co bojovat. Pořád, dokud budeme na této zemi, je o co bojovat. Amen.